De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con vostedes cada mediodía, aquí, desde Radio Leiros. Unha mirada ao mundo diferente, unha mirada ao mundo coa óptica de Oleiros, cos ollos de Oleiros. Comezamos, bueno, sabemos hoxe que somos pouco máis ricos, ao parecer, aquí en Oleiros. Digo, de media, disque, a renda, eso que fala da renda media, da renda media dos ciudadanos deste concello, pois superamos a Barcelona, temos unha renda, bueno, temos, eu digo así en plural, pero hai quen ten, ao parecer, unha renda moi alta, e outros, pois, temos bastante máis baixa, pero como hai uns que a teñen moi alta, pois darnos unha media moi boa, que somos fantásticos todos. Vale, somos máis ricos que fai un ano, ao parecer, en renta per cápita, sí. Bueno, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Por certo, deixenme decirlles que esta tarde, aí sobre as 6 da tarde, as emisións de Radio Leiros vanse a interrumpir, van a sufrir unha interrupción, porque se están facendo traballos de mantemento na Casa Consistorial. Vai haber un corte de luz que afectará aos sistemas informáticos, e eso vai facer que, por un período que non sabemos con seguridade, pero que se estima que non sobrepase os 30 minutos, a media hora, pois as emisións de Radio Leiros estén interrumpidas. Esperemos que incluso menos de media hora, pero bueno, calculase que aproximadamente unha media hora se poidan prolongar, como moito, ese corte nas emisións de Radio Leiros. Teñelo en conta, se é que están escoitando a radio pola tarde, de repente se vai, acórdense que foi unha cuestión de, en fin, de mantemento de sistemas eléctricos, e que, bueno, que se reanudará despois as emisións con normalidade. Aquí comezamos logo esta outra mirada do hoxe xoves, aínda mañá venres, si, hoxe xoves, pensei que era venres. Saben por qué? Porque onte celebrouse pleno aquí en Oleiros. Os plenos suelen ser os xoves, e daquela, pois, sempre aún queda aí esa cousa de que tal, pois no, hoxe é xoves, e estamos a día 28, a día 28 de maio. E vai ser hoxe un día de moita calor, segundo os pronósticos. Por qué? Porque xa foron estes días de moita calor, pero aínda corría unha lixeira brisa. Bueno, pois hoxe a brisa vai a ser máis lixeira aínda que a de outros días, e, por tanto, pois, bueno, eso vai supor que notemos máis a calor, porque esa brisa que fai que baixe un pouco a sensación térmica non a vai haber, ou vai a ser moi, moi suave. Así que, bueno, teñan en conta eso, que vai haber calor, hoxe moito calor, e, por tanto, pois hai que refrescarse, hai que poñerse a sombra, bueno, pois eso, os que van á praia, os que ides á praia, nós tamén poderíamos ir, pero, bueno, hai moita masificación nas praias. Bueno, podíamos ir pola tarde, ao mellor, se lle cadraba un pouco. Hai moita masificación nas praias, pois acordarse que hai que protexerse, hai que poñerse cremas protectoras. Non se pode estar con unha exposición moi prolongada ao sol, sobre todo eso, se estivemos confinados aí, estamos blancos aí, blanco leima que chamaban antes, pois eso, hai que poñerse cremas protectoras, e a exposición ao sol, pois, ha de ser curtiña nos primeiros días, e hai que ter especial atención cos nenos, cos nenos pequenos, porque, bueno, teñen a pel moi delicada, ademais de poder sufrir queimaduras, o calor podelles provocar deshidratación, a todos, pero especialmente a nenos e ancianos. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, e ímolo facer falando do inimigo que agora é un goberno que non lles gusta. Así, ese é o título da columna que firma Neus Tomás en el diario, en el diario.es. Vai, bueno, pues sobre o tema dos ceses de mandos da Garda Civil e demais. Di, escribe Neus Tomás en el diario.es que todos os estados teñen señores lobos. Esos que como Harvey Keitel en Pulp Fiction se dedican a solucionar problemas. Os gobernos pasan e eles quedan. Siguen pola súa demostrada eficiencia, pola súa discreción nos servizos e a veces porque valen polo que calan. Do que ninguén duvida é que cando teñen un cometido cúmpleno e que cos anos acumulan poder e influencia. Na aínda xoven democracia española, algún deses personaxes fixeron carreira á sombra de sucesivos gobernos, porque a todos, en un momento ou outro, convíñanlles os seus servizos. Ata que un día, chega un día, en que se convirten nun problema. Porque sempre hai un momento no que os seus intereses personales ou políticos non coinciden cos dos gobernos de turno. No prolífico lapidario de Felipe González quedará para sempre a frase que pronunciou en xullo de 1988 cando nunha rolda de prensa proclamou que o Estado de Dereito tamén se defende nos desagües. Un dos policías que pouco despois entraría como axente encuberto no Ministerio do Interior foi José Manuel Villarejo, que co tempo convertiuse no maior garante da cloaca, ata o punto de que en 2013 creou unha unidade para policial paralela dedicada a fabricar informes falsos, como o que acusaba a Podemos de terse financiado con diñeiro procedente do goberno de Irán, outros nos que aparecían contas falsas atribuídas a dirixentes independentistas. Algúns destes dosieres acabaron en portadas de diarios, e fai un mes o xuíz que investiga o excomisario, agora xubilado e en prisión, decidiu deixar a Operación Cataluña fora do caso Villarejo. Tampouco debería extrañar demasiado, posto que a participación de Villarejo na creación desta brigada política foi premiada polo goberno do PP, o mesmo que permitiu a súa creación, con unha medalla pensionada, como revelou o compañeiro Pedro Águeda en el diario.es. Xa en 2017, tres anos despois de recibir esa medalla ao mérito policial con distintivo vermello, o excomisario presumiu diante dun socio seu do traballo feito. Grazas á Operación Cataluña, o tema dos catalinos non se foi das maus aínda, presumía nunha conversa a que tivo acceso a Vanguardia. Pero o tema dos catalinos non se acabara. A política era incapaz de resolver un conflito político e deixouse a resposta noutras maus. O xefe da Policía Xudicial da Garda Civil en Cataluña, o teniente coronel Daniel Baena, firmou informes de distintas causas relacionadas co referéndum do 1 de outubro que foron os primeiros que apuntaron a unha sedición en Cataluña. As defensas non tiñan ningunha dúbida de que Baena controlaba con unha mao o contido deses documentos e coa outra mao tuiteaba dende unha conta baixo seudónimo mensaxes como Barcelona para la España invicta de Franco ou ponga las urnas en el suelo, levante las manos detrás de la cabeza e gire sin movimentos bruscos. El negouno. Sin embargo, nin o Supremo nin os xuíces de Barcelona atenderon as numerosas peticións das defensas para saber quen tiña razón. Non se quixo investigar. O goberno do PP insistira en que non había nin papeletas, que non habería nin papeletas nin urnas, e fiou a súa promesa ao coronel Diego Pérez de los Cobos, designado como coordinador do dispositivo policial. Non era un home calquera, porque poucos poden presumir de ter asesorado a 4 ministros do Interior: Alfredo Pérez Rualcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández Díaz e Juan Ignacio Zoido. As cargas policiais do 1 de outubro víronse en medio mundo, pero Pérez de los Cobos declarou que a actuación foi escrupulosa e proporcional. Dirixentes socialistas e de Podemos, nada sospeitosos de ser afins ao independentismo, pediran ese día acabar coas cargas e entidades como Amnistía Internacional tildáronas de forza excesiva. A memoria é fráxil. E foi o goberno de Pedro Sánchez o que decidiu ascendelo e convertir a Pérez de los Cobos en responsable da comandancia en Madrid. Pero chegou o día, sempre acaba chegando, e os intereses políticos de unha unidade policial plasmáronse nun informe plagado de erros e de interpretacións que apuntaban as tesis de que o goberno podría ter frenado a expansión da pandemia. Para tal cometido, incluso, se manipularon declaracións de testigos. É máis que duvidoso que deba destituirse a un cargo polos argumentos zafios de un informe, sobre todo porque hai moitos precedentes nos que non se tomou ninguna medida. Pero este caso é de especial gravidade porque se trata de mandos da Garda Civil conspirando contra do seu propio goberno. Pérez de los Cobos nega que tivese coñecemento do contido do polémico informe, pero o que evidencia o documento é que, para algúns membros deste corpo policial, os inimigos xa non son só Podemos e os secesionistas cataláns. Agora o perigo é tamén un goberno que non lles gusta, e o que a dereita e a ultradereita pretenden cargarse sin considerar as peticións de responsabilidade que si atenderon as oposicións da maioría de estados europeos. Así que, en este contexto de polarización máxima, aínda que non inédita porque é a que busca sempre a dereita cando non está no poder, o informe é unha advertencia de que o goberno podría sacar unha lección. No Estado de Dereito, o Estado de Dereito tamén se defende limpando os desagües. Pois esta é a columna de Neus Tomás en el diario.es con ese título: O enemigo agora é un goberno que non lles gusta. Bueno, pues así comenzamos esta otra mirada de hoxe. Bueno, porque comenzámosla así, falando deste asunto, porque había outros moitos tamén, porque onte no Congreso dos Diputados, amigos meus, dixéronse cousas moi, moi, moi feas, pero un xa non sabe se merece a pena ás veces falar de cousas, desas cousas, porque é realmente tremendo o que está pasando e é tremendo o que se está, en fin, a forma con que se está blanqueando o fascismo e o franquismo. Pero bueno, comenzamos aquí nesta outra mirada, como digo, deste xoves, no que estamos a día 28 de maio. Tres días quedan para rematar. O domingo remata este mes de maio e xa entramos en xuño. Vamos, o que digo eu, dentro de nada estamos no Nadal outra vez, casi saltándonos o verán. Que xa estamos en pleno verán. Como que di, fai dous días estábamos aí co tema dos turróns, miren por donde, xa donde estamos. Como cada día, como cada vez no comenzo deste espacio, agradecemos a todos e ata agradecemos a todos e a todas que estedes aí, que compartades este tempo de radio. Damos desde aquí sempre as gracias a nosa audiencia. Moitísimas gracias por estar aí como cada día tamén. Saúdo a Paris Ares, que non lle parece a él que estemos xa casi nas portas do Nadal, pero xa verás. Nada, aí te vexo outra vez cantando os villancicos aí as panxoliñas. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, xa sei, bueno, xa hai que ser agoreiro para decir que nos queda pouco xa para o Nadal. Por bueno, favor, por favor, verás, por favor. No, claro, pero vos os dos cartos sempre sodes así. Sí. Por certo, xa me darás algo, xa que tedes a renda esa alta, elevada. Oye, acórdate dos pobres, dame algo.
Acórdate que é media, a renda media por habitar.
Bueno, renda per cápita. A mí, da que xa renda calcetín, dame algo, por favor, pero porque a cousa está mal,
Sí.
Por certo, todos estes, bueno, hai que ter cartos, non? Para que alugar casas, estas cousas. Todos estes que están a coller as vacacións, que veñen de outros sitios, que están xa a alugar casas, que están indo á praia e teño como destino isto, e non lles quero augar a festa, pero que esperen a vindeira semana e saberán por que Galicia é así de verde. Xa verás, porque ti que estás o tanto do tempo, xa viches o que vai acontecer para a vindeira semana, non?
nada, catro jotas aí, si é que
bueno,
caen, xa verás.
Bueno. Pero, por certo, eu xa fun a praia.
Por certo, se interese saber canto teño de renda media... Bueno,
a ver.
Sei que claro, 15.765 con 15.765 euros con 2 con 20 céntimos, perdón.
Ti estás forrao.
Con 20 céntimos.
Ti estás forrao, xa sei eu quen vai a pagar o café esta semana. Está forrao. Acórdate de min, meu. Por certo,
eu xa fun... renda media por dos habitantes de Oleiros.
Eu
ingresos netos por habitante.
Eu por si escaso xa fun a praia. O que pasa é que non ves, me quedou a franxa esta branca, porque como xa ando con todas as precaucións, levo a máscara esta, a mascariña, pois xa ves, tengo franxa branca aquí por riba do nariz, a boca así e o queixo. O que xa se vai facer? Agora, o malo que agora me chaman home cebra, porque parece un paso de cebra, non sabes, unha cousa así.
Sí, andas aí a colores. Aí
ando así a cor branca e máis branca, porque non hai outra, non hai outra maneira, meu. Non hai outra.
Bueno, pois nada, aquí estamos. Aquí 28
de maio.
Aquí comenzamos esta outra mirada, exactamente, estamos a 28 de maio.
Mm-hmm. Que temos de santos.
Bueno, exactamente, iba a dicir, hoxe estamos a 28 de maio e hoxe, o de hoxe, é un santo, en fin, é Xusto, San Xusto.
San Xusto,
sí?
Ese justamente.
Que non hai moitos,
pero no, bueno. Non nos hai.
Bueno, pois,
no, ese justamente amigo.
Pois hoxe é San Xusto, toca ya.
Oye, pues,
San Xusto.
Parabéns
aos Xustos que están de santo.
Parabéns aos Xustos, isto parece, vamos, as benaventuranzas. Bueno,
sí.
Pois menudo día escolleron. Menudo
sí.
Día escolleron un día oxímoron, poderíamoslo decir así. Porque que hai dúas celebracións que non casan moito. Explícome, hoxe é o día, en España, o Día Nacional da Nutrición, non? Hoxe é o Día Nacional da Nutrición, aquí en España. Pero, ademais, é o Día Mundial da Hamburguesa, e claro. Como se come? Home, a hamburguesa nutre moito. Ora, de aí que xa entremos, bueno, nos bons costumes de dietas equilibradas e demais, hai moito, moito tema para falar, non? Pero, bueno, é así, Día Nacional da Nutrición e o Día Mundial da Hamburguesa.
Bueno.
Que hai días para todo, xa ves. Ademais diso, bueno, que pasou un día como hoxe? Pois mira, nos remontamos hoxe o 722 despois de Cristo, onde en Asturias pois tivo lugar unha batalla naquel entón decisiva ante as tropas musulmanas que estaban, bueno, a ocupar pois prácticamente toda a península e incluso iban a comezar xa a ocupar tamén Francia. Pois hubo un levantamento en Asturias, Asturgodo, encabezado por un noble chamado Pelayo, e plantoulles cara aos musulmáns e os derrotou na batalla de Covadonga. É considerada o nacemento do Reino de Asturias e a primeira derrota significativa do Islam en Europa.
Hai aí unha estatua moi arina, mesmo en Covadonga.
Sí. Pois foi un día como xe. Bueno, o certo é que tivo que ser unha fazaña tremenda. Te imagínate, rodeado un exército do mellor do mundo naquele entón, e ti aí nas montañas e tal, plantando cara ca túa espadiña, vamos, hai que telos ben postos. Tamén, un día como hoxe, no 1871, a Comuna de París, ali caiu un baño de sangue de 30.000 mortos en mans dos exércitos prusianos e franceses reaccionarios. A utopía non ia ser todavía para ese século, nin para outro tampouco. Tamén, un día como hoxe, no 1937, en Alemania, fundábase a empresa de fabricación de automóviles Volkswagen, que perdurou hoxendía, pois foi no 37. Tamén un día como hoxe, no 1971, a Unión Soviética lanzaba a sonda Mars 3 cara a Marte. E un día como hoxe, no 1987, en plena Plaza Vermella de Moscú, un xoven alemán, Matthias Rast, que fixo, aterrizou o seu avión Cessna, aló, brum, plena Plaza Roxa, poñendo en evidencia a relaxación da seguridade aérea soviética. E claro, os dirixentes non lles gustou moito iso. Tamén un día como hoxe, no 2008, en Nepal, a Asamblea Constituinte abolía a monarquía que gobernaba o país e estableceu unha república federal. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como bluesman T-Bone Walker, como tamén Gregorio Esteban Sánchez Fernández. Sabes quen é? Ou quen era?
Quen era?
chiquito de la calzada. Parece mentira, comparte. Bueno, pues naceu un día como hoxe. Xa non está entre nós, por desgraza. Sí. Tamén un día como hoxe nacía o cantante...
Un personaje moi singular, por certo.
Moi singular,
sí.
Singular.
Muy, sí.
E ollo, un personaxe que non tivo unha vida doada, ¿eh? Un traballador, vamos, do espectáculo puro e duro. Sí. Tamén un día como xe nacía o cantante, compositor, actor e cineasta argentino Leonardo Fabio, un que teña unha voz así, cantaba Ella me olvidó. Bueno, tremendo. Tamén un día como xe nacía o músico estadounidense da banda Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. Tamén un día como xe nacía, polo tanto está de cumpreanos, o Summa Santorum de Egiptoloxía, Zahi Hawass, que, vamos, o exiptólogo exipcio que vamos, manda é un o máximo pope da arqueoloxía en Exipto. Ti, si queres facer algo aló, como non contes coa autorización deste home, vamos, vas dao. E tamén, un día como hoxe, nacía a cantante australiana Kylie Minogue. Tamén un día como hoxe nos deixaba o Premio Nobel de Química Ilia Prigogine. Tamén o empresario español José María Nor, que foi o creador da marca Cas. Todavía existen esos refrescos.
Sí.
Dame un Cas de laranxa, dame un Cas de limón. Que, por certo, xa non é unha marca española.
No
ano 1992 foi absorbida por PepsiCo.
Sí.
Soateo de PepsiCo,
sí,
¿no?
Sí,
PepsiCo.
Sí.
Pues iso. Pues era marca Cas, de ser español, ahora xa non. E tamén, un día como hoxe, hai dous anos, nos deixaba a cantante María Dolores Pradera, señora da música, chamaban, que sempre estaba con... Tiña un guitarrista repetido, pero cantaba moi ben. Bueno, non é repetido, é que eran xemelgos. Daban sempre acompañado dos xemelgos. Pois xa ves, todo isto un 28 de maio, xosé. Xa ves, que moría
pues
de cousas.
Sí, señor, que moría de cousas. Pasaron un día como de hoxe. Bueno, pois nada, neste día, neste 28 de maio, seguro que... Pues, bueno, non sei se vos interesa moito saber como vai o tempo.
Sí,
o de hoxe
xóvedes, sí,
Así sí, como sí, está, sí. Ou, iba a decir, peor, non sei se...
Como que millón. Peor, como que peor?
Digo, máis calor aínda.
Bueno, eso está bien.
Cara ao mediodía.
Bueno, eso está bien.
Está bien si estás ao fresco.
Bueno, bueno.
Imos alá.
Imos aló.
Un rayo de sol. Pois sin moito calor é o que esperamos para a xornada de hoxe, sobre todo porque o vento hoxe soprará frouxo de dirección variable, e ese vento frouxo pois vai, o que provoca é que pois non se suavice un poquinho a temperatura, sobre todo na costa, que estes días pois bueno, pois o vento pois suavizaba esas temperaturas máximas, sobre todo nas horas centrais do día. Hoxe ceos despexados, bueno, en zonas do interior pode caer algún chubasco entre o vento por mor das nubes de evolución que se poden ir formando. Mañá venres, agárdase predominio da influencia anticiclónica con unha certa inestabilidade atmosférica, pero aínda así os ceos volverán a estar pouco anubrados ou despexados, pode aparecer algunha brétema por aí no litoral, e tamén poden medrar nubes de evolución no interior. As temperaturas mañá, as mínimas, sufren un lixeiro descenso e as máximas van a continuar sen cambios ou con lixeiros descensos no litoral norte. O vento frouxo e do nordés. Para o fin de semana, o sábado, agárdase tamén predominio de influencia anticiclónica, continuaremos tamén cunha certa inestabilidade na atmosfera, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, no interior tamén, de novo, nubes de evolución, temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e as máximas que o sábado continuarán tamén sen cambios ou con lixeiros descensos no litoral norte. E o vento frouxo do nordés, en xeral, algo máis intenso no litoral. E o domingo, a situación será intermedia entre altas e baixas presións, agárdase un aumento da inestabilidade atmosférica, os ceos permanecerán con nubes e claros en xeral, tamén se poden formar chubascos pola tarde, localmente tormentosos, máis probables, unha vez máis, en zonas do interior. As temperaturas mínimas en ascenso o domingo, en ascenso lixeiro, as máximas continuarán sen cambios significativos. Isto, pois eso, en canto ao tempo durante esta semana. Xa para a semana que ven, agardamos algúns cambios e unha certa inestabilidade no comezo da semana. Bueno, unha vez contado como ven a cousa do tempo, imos agora coa actualidade. Polo menos coa actualidade, tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. A xeito de Zavoveño,
a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
E os diarios coruñeses non traen boas novas, ao menos no laboral, preocupación o trascender que Alcoa plantexase pechar a planta de aluminio en San Cibrao. O presidente da multinacional en España reúnese de urxencia co comité en Lugo. Aí suporía a perda de moitos postos de traballo, parece que da maioría dos postos de traballo, porque hai unha parte de Alcoa que se dedica á fabricación de aluminio e, en fin, de todos eses produtos, de diversos produtos de aluminio, e a outra que é a que fai a alúmina, que é a que prepara pois o material que sirve de base para o aluminio. Bueno, pois esa continúa e logo o aluminio fabricarán en outros lugares, vale? É dicir, o que dá postos de traballo pois iráse para outros lares, segundo se especula. Veremos finalmente en que como queda eso. Destaca tamén la voz que Nissan confirma tamén ao goberno que se marcha de Barcelona e deixa a 3.000 persoas sin emprego. Industria negocia co fabricante como encauzar o peche ou incluso trata de buscar unha solución alternativa. Tamén destaca que a Xunta fai piña con PSA en Vigo diante da amenaza do proteccionismo francés e reivindican a competitividade da planta galega en tecnoloxía eléctrica autónoma. Macron levase a Francia a produción de coches eléctricos de PSA e Renault. Destaca tamén la voz que morre un veterinario tras recibir na cabeza a patada dunha vaca en As Nogais, un dos asaltantes dos chalés de luxo da Coruña. Isto é un drama familiar, non é agradable ser ocupa, titula tamén la voz. O goberno non descarta unha apertura de fronteiras asimétrica en algunhas comunidades. Destaca tamén que a OMS di que a segunda oleada do COVID-19 non será tan agresiva. Que opinan os expertos? Pregúntase la voz. Marlaska nega inxerencias da Garda Civil, pero non as chamadas a de los Cobos. O PNV ábrese a prorrogar o estado de alarma a cambio de máis cesións ás autonomías. O boom das casas para branear en Oleiros, se tivera 1.000 casas para alugar, xa estarían alugadas, dio o representante de unha inmobiliaria de Santa Cruz. E tamén destaca que así foi a transmisión silenciosa do COVID-19 nun barco. Unha curiosa historia que conta como nun barco, un barco arxentino, máis da metade das persoas que iban a bordo resultaron contagiadas, pero o 81% dos contagiados non tiveron síntomas, foron asintomáticos. 81%, estamos falando de un barco que levaba 200 e pico de personas.
Carai, moito, non?
Sí, moitos, que pois viaxou durante 20 e pico de días, entón, digamos que non tuvo contacto co exterior. Uh-huh. Había aos 8 días de travesía, pois unha persona puxose enferma con febre, bueno, pois apareceron varios casos do COVID-19 e eso, 81% dos que se infectaron foron asintomáticos.
Curiosísimo.
Y la voz. Bueno, pois isto basicamente os titulares máis importantes da portada de La Voz de Galicia. Miramos agora os de La Opinión, tamén resumidos.
Pois hoxe o primeiro titular de Opinión, non o vi nunca na vida e encántame. Se ve unha foto grande de optometría microscópica e di Galicia, investigación en marcha. Ajá. Non o vi en deixa máis isto de por fin, investigación, ¿no? Falar de ciencia, investigación, magnífico. Pois é o primeiro titular. Despois, que o número de casos activos en Galicia sigue a baixa, con 5 doentes en UCI. Tamén que os Sergas chama os pais a vacinar os seus fillos ante o freazo durante a pandemia, que os hospitais reanudan todas as consultas o 3 de xuño, que os beneficiarios da renda mínima empezarán a cobrar a final de xuño, que Marlaska relega o número 3 da Garda Civil tras o informe sobre o 8M, que o goberno baralla abrir as fronteiras só en algunhas comunidades, e que o coronavirus deixa 5,6 millóns de positivos en todo o mundo. Despois, xa a nivel Galicia, que a Coruña roza os 30 graus e hoxe terá outro día con altas temperaturas, que as prazas en residencias medran menos dende 2009 que a poboación de maiores de 64 anos. E as medidas para votar o 12 de xuño, prioridade aos maiores e sen cortinas nas cabinas. Tamén titula este xornal que a Unión Europea asigna a España 140.000 millóns e amplía o Fondo Verde o que opta Galicia. Un ferido o colisionar 3 vehículos en Miño, Nissan anuncia o peche das súas fábricas en España. Alcoa pretende despedir a 502.000 traballadores da súa planta en Lugo. Tamén Xuntos pero non Revoltos na volta á pista de baile e outro titular. Aval de as novas tecnoloxías deben reforzar a presencialidade da universidade. Tamén titula este xornal que vai haber reticencia a embarcarse. Os cruceiros non serán a ledicia destes anos. E tamén, xa por último, titula L'Opinión que Ayuso deixa o aparta hotel de luxo despois de 2 meses. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora miramos a portada del Ideal Gallego. Destaca Marlaska cambia o número 3 da Garda Civil en medio da polémica. Tamén que Primar reabre este xoves as tendas nas zonas en fase 2, entre as que están as da Coruña e Santiago. Supoño que é unha información que habrá que lle interesará a moita xente, sobre todo a esa xente que lle gusta moito ir de compras a comprar roupa. Tamén que o área sanitaria mantén a lenta reducción de casos do coronavirus, que o goberno elimina as franxas horarias para o deporte e a saída dos nenos na fase 2, que os internistas aseguran que o 21% dos ingresados pola COVID morreu, e Galicia figura entre as comunidades que menos aumentou os seus médicos colexiados. As institucións únense nun minuto de silencio polas víctimas da pandemia do COVID-19, e outro dos titulares tamén que unha colisión entre 3 coches sáldase con un home ferido en Miño. E así pechamos esta outra mirada, esta primeira parte de outra mirada. Agora toca escoitar o boletín, de seguida volvemos. Hoxe é xoves e como cada xoves temos Espazo Ceida.